Sanguna Lingala na VOA Huta Washington.
Basango na VOA.
Mokolo malamu na baibanso buzuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington na Edi Isango. Leleonde sengeli nkisi e banda kotiyama na ba universite po na kolenge la bozungi ya bana kelasi. Kolanda maloba ya vice-premier ministre pe ministre ya interieur Gilbert Kankonde. Ane blanche kozalate na ekolo Kongo demokratike elu mbula matari. Bana kelasi ya suka ya bitelo ya primaire na secondaire ba sengeli kozonga kelasi le 3. Azou, examen d'état et Kosalima, Outo le 24 kino le 27 août 2020, Kolanda ministre ya EPST Willy Bakonga Banakelasi ya université nde bango babanda kozonga le 10 août kozala bongo kelasi ya ba doctorant ya deuxième licence pe ya troisième graduat kolanda mbula matari elobi ete elobite soki kelasi misusu etikali e kozonga mokolo nini. Polisi epanzaki na Kisangani bato bakitaki yo balabala mpona kosenga bolongwi ya mokambi ya etuka ya Chopo kolanda bokweyisami na ye na motion ya censure to ya defiance bakelimi beko basalaki mikolo mposo mibale to misato mileki tolanda litatoli ya mopanzi sango ya RMF Jean-Claude Fundi Asumani oyo azalaki na esika yango.
Une marche a été organisée dans le collectif Chopo. Téléma et Zali Lissanga, Banamboko, Azalaki, pour dénoncer Makambotali, l'État régie, la province, et puis pour exiger démission et à gouverneur des provinces. Première victime, Azalaki Bissot, la journaliste, Azalaki Bousquillé, Babetti Bissot, Bagaz, lacrymogène, va tirer les Bissot à balles réelles.
Mokoni ya COVID o ya zomaki na chikapa tinda miwuto lubi loleki na Kinshasa mokambia etuka ya Kasai maître Dieudonné Pieme tutokota alubi ete mokoni yango a sepela kite ko zalane sika ya lisalisi miti e salami na chikapa yango manso masalama ya kipo na kutinda ye na ingumba mokonzi bituka zomi na mita nonde e simbami na COVID na ekolo Kongo demokratike bato 8800 à 44 bazwami na yango 5700 babikisami pe 200 bakufi sangona Lingala na VOA Uta Washington. Journaliste Aimé Paluku akangolami na nguma Goma sima ya mikolo nzike ya bukangami tolanda sangona Bozindo na Erikas Mwisi.
Aimé Paluku ye afunda makiko finga ba genero na tango ya kosala mosala ya ye. Tuver uundi, mukambi ya Jude, journaliste ya Donje, asepeli na kumano ete mukambi wa etuka ya Nord ya Kivu, amiko tisaki, poete mupandi sango moye akukako fungulama.
Mukozi ya Nord Kivu akotela ki makabaona kati pe, babinisa ki na boloko pe balobi, bakolandela ye makambwana lisute na muna misala ya justice. Donc, pesa ki biso mwa... wangu ya mukepo
suka na sango na biso ya ngoyo tukutani simango ngami bale pona sango esusu ezalaki wabino edi isango tukutani